Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje kalbamės su Vytauto didžiojo universiteto docente Lina Šulciene.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ir laidą vedu aš, Lietuvos krikščionių darbuotojų profsąjungos pirmininkas Audrius Globys. Šių metų rugsėjo 6 dieną Šilovoje vyko konferencija Visuomenė be dorybių grėsmė nacionaliniam saugumui. Šilovos deklaraciją apmastant. Ir Lina šioje konferencijoje pateikė labai tokį įdomų pranešimą, kuris tikrai susilaukė didžiulio atgarsio ne tik tai krikščionių bendruomenėje, bet bendrai. Ir jos pranešimo pavadinimas buvo Kam krikščioniui kardinalinės dorybės, mylėk ir daryk, ką nori. Toks, sakyčiau, gana provokuojantis pavadinimas ir iš tiesų labai įdomu buvo klausyti, pats asmeniškai kelis kartus perklausiau, taip pat yra tekstinė versija to pranešimo, buvo publikuota Delfyje laikmetyje ir tikrai palietė, bet sakyčiau, palietė tuo, kad iškėlė dar ir nemažai klausimų ir manau ne tik tai man, bet ir daug kam. Tai šiandien su Lina norėtume pakalbėti būtent apie šitą pranešimą ir iškeltus klausimus jame ir bandytus formuluoti atsakymus ir galbūt net užduodančius tam tikrą kryptį tolimesnėm diskusijom. Tai Lina, norėčiau pradžioje paklausti jūsų. Ši konferencija buvo apie dorybės ir jums vat kilo mintis paimti Šventojo Augustino ištarmę mylėk ir daryk, ką nori. Kaip kilo ši mintis? Kodėl būtent ją remiantis ir būtent kalbant apie dorybės.
Pirmiausia, ačiū labai už gerą žodį dėl pranešimo, kuris net taip lengvai gavosi per tokią vidinę, net ir dvasinę kovą, virto tokiu tekstu. Sunku buvo įrašyti, nes toks tarsi atpažinimo procesas vyko, išgyvenant skausmą, dėl procesų susijusių su situacija bažnyčioje Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, susipažįstant su kitomis bendruomenėmis, krikščioniškomis Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Atrodo, kad dažnoje bendruomenėje susiduriama su tam tikra įtampa, nesutarimu, prieštaravimais ir netgi, drįščiau pasakyti, skilimu. Dėl ko? Sakiau, kad tekstas radosi iš tam tikro atpažinimo, nes skauda, kas vyksta, keliant klausimą, kasgi vyksta. Kodėlgi viešojo erdvėje per visuomeninį transliuotoją publikuojami tekstai arba mažosios studijos eteryje skambantys tekstai, tarsi atleiskit vienus vartus, bandyti identifikuoti kilo noras, kokie tie vartai ir kokio pobūdžio tas vienpusiškumas yra. Ir išgyvenant tą įtampą, radosi kažkoks, na, tarsi sušvito man Augustino mokymas apie meilę, kaip būdas, kaip priemonė, kaip įrankis pažinti, kas vyksta dabar Lietuvoje. Dažnam turbūt ausį rėžė Augustino ištarmė mylėk ir daryk, ką nori, nes ji, nu, savaime veda į tam tikras konotacijas, tokias kaip pakanka mylėti žmogų, pakanka mylėti Dievą. Ir neva iš to plaukia bet koks ilgesys ir bet koks gyvenimo būdas. Bet koks ilgesys ir bet koks gyvenimo būdas, pripažinkim, yra, na, problemiška laikysena. Galbūt jį dera su individualistinė kultūra ir su individualistinė nuostata, kai žmogus maksimaliai stengiasi įgyvendinti savo laisvę, tol, kol ta laisvė neatsiduriame į kito laisvės ribas, be abejonės. Ir baisiausias žodis šiandieniam žmogui, krikščioniui taip pat, prievarta, laisvės apribojimas, visa, ką aš darau, turi nesisieti su jokiais apribojimais mano laisvai, kiek įmanoma. Švietimo sistema, maldos praktika, bendruomeninė veikla, net politika yra patraukli ta, kuri didina laisvės laipsnį ir mažina kažkokios prievartos arba ribų priežiamų žmogaus laisvai paketą. Bet kodėl tada apie tai aš kalbu dorybėms skirtoj konferencijoj? Todėl, kad visa šita laikysena, kurią dabar bandau čia nupiešti ir su kuria susijusius skausmą bandau jums paliudyti, ji tiesiogiai prieštarauja dorybių etikos modeliui, kuris yra būdingas ne tik katalikų bažnyčios moralės mokymui nuo pirmųjų krikščionybės amžių, bet įdomu, jog dorybių etikos modelis yra būdingas ir visai vakarų kultūrai, bent jau turint galvoje seniausius šaltinius, kuriuos mes turime iš graikų filosofijos palikimo.
Jūs savo pranešime, iš tikrųjų, vat, nuskambėjo viena tokia mintis, aš atsimenu pas asmeniškai, kai išgirdau ją, tikrai sukrečiantis toks buvo. Jūs įvardinot, kad skilimas šiuo metu bažnyčia ir toks susipriešinimas yra dėl meilės. Meilės stoka, meilės nebuvimas ar neteisingas meilės supratimas yra ta priežastis, dėl kurios mes esame bažnyčiai suskilę. Gal galit plačiau paaiškinti, ką jūs turite omeny? Nes nu meilė savo prigimtim, jūs ir pati savo pranešime minėjot, kad meilė vienyje, meilė jungia. Turėtų jungti, ar ne, bet dabar tas žodis iš tiesų labai dažnai naudojamas ir ne tik tai bažnyčioje, bet ir visuomenėje. Bet jūs įvardinot būtent meilę kaip priežastį skilimui ir susipriešinimui.
Aš norėčiau atskirti dvi skilimo priežastys – susipriešinimas arba skilimas dėl meilės ir susipriešinimas skilimas dėl meilės sampratos. Tai susipriešinimas dėl meilės sampratos tikrai yra. O susipriešinimas dėl meilės stygiaus irgi yra. Ir tai yra problema atskira. Ir pirmiausia, gal pradėkime nuo sampratos. Atrodo, kad su bendromis kultūros tendencijomis vakarų pasaulyje, kurios charakterizuojamos kaip dorybių etiką naikinančios, eliminuojančios, tirpdančios, kaip tirpdančios, bet kokią laikyseną privalau, turiu, reikia. Šitos tendencijos atsidūrė ir bažnyčioje. Ir tai nėra kažkokia kitokia krikščioniškosios moralės filosofijos rovė, kuri randasi iš gilesnio evangelijos skaitimo ar panašiai. Man atrodo, tai yra tiesiog atspindys tų bendrųjų procesų, kurie yra vakarų kultūroje. Iš esmės, jie pamažu įtvirtina net ir krikščionio sąmonėje nuostatą, kad žmogus toks, koks jis yra išbaigtas. Pajokausiu, tai būtų panašu, jeigu giliukų valstybėje, giliukų visuomenėje, giliukas sakytų, aš esu išbaigtas ąžuolas. Aš toks esu ir aš esu pilnas ir man jokių prievolių, jokių nuostatų, ką aš turėčiau toks toliau daryti, nereikia piršti, aš esu laisvas ir esu ąžuolas, išsipildęs ąžuolas, kurioziškai skamba, ar ne? Gal nevykusi metafora, gudresnė dabar nešovė į galvą, bet ne tik vakarų bendrai kultūroje, bet ir bažnyčioje vis dažniau tenka girdėti tokius išsireiškimus, kurie truputį disonuoja su bendruoju krikščioniško antropologiniu mokymu. Kad toks, koks esi, su tuo, ką turi, toks ir esi pilnas ir pakankamas, išsipildęs, duotas. Tu esi duotas žmogus, tokį Dievas tave sukūrė. Tu esi Dievo paveikslas ir panašumas ir toks, koks esi, tu ir esi čia ir esi tu. Iš dalies tai teisinga, be bejonės. Girdime giesmę toks, koks esu su tuo, ką turiu pas tave, mano Jėzau, aš ateinu. Taip, teisinga, ir kiekvienas iš mūsų pas Jėzų taip ir ateina. Bet krikščioniškas antropologinis mokymas kalba apie žmogų kaip apie giliuką, kuriam reikia tapti ąžuolu. Kaip apie potencialą, kurį reikia išskleisti. Žmogus gimęs šį pasaulį nėra duotybė, arba ta ne tik duotybė, jis yra užduotis. Ir šitas suvokimas krikščioniškas šiandieninėje kultūroje ima dilti, nes tai reiškia, kad aš turiu kažkuo tapti, kad aš turiu kažkuo pasidaryti. Ir jeigu giliukas išauga į ąžuolą savaime, jeigu sąlygos yra tinkamos, tai žmogus išauga į savo išskleistą pilnąją prigimtį ne savaime. Bet tai ir yra didžioji problema. Akmono kalno nusiridena savaime, o žmogus į savo išsipildymą nenusiridena savaime. Dėl gimtosios nuodėmės, tokia dalykų padėtis ir nieko čia nepadarysi, į žmogaus tapimo žmogumi sąrangą yra įdėta pastangos, kovos ir kartais dėl to kylančios kančios momentai ir užduotis įgyvendinti savo žmogiškumą, nu, nėra lengva užduotis. Tai vienas toks dalykas, kuris susijęs su sampratos problema. Šiuo atveju skirtinga meilės samprata yra susijusi su pamatais, ant kurių jis stovi. Ir toj naujojo šiandieninės kultūros maitinamoj meilės sampratoj žmogui, nu, žmogui reikia mylėti toks, koks jis yra. Žmogaus gyvenimas yra evangelija, kurią reikia skaityti, reikia įsiklausyti į tai, ką jis kalba, reikia įsižiūrėti, kokia yra gyvenimiška padėtis. Ir šit čia yra viskas lyg tai tvarkoj, bet nepakankama tokia laikysena žmogaus atžvilgių, nes jinai nenumato tos žmogaus tapimo šventųjų bendruomenės dalyvių perspektyvos. Ir jeigu taip, Tai tada, žiūrėdamas į tą žmogų ir jį nuoširdžiai mylėdamas, aš jam jos ir linkiu. O jeigu linkiu, tai aš jį myliu, linkėdamas jam kitokio gyvenimo būdo, jeigu jo gyvenimo būdas yra netinkamas, kentėdamas dėl to, kad jis eina klystkeliais ir panašiai, ir rūpindamasis dėl to, kad jis iš tų klystkelių išsiverštų. Kągi daugiau reiškia blogą darantį sudrausti arba klystantį pamokyti. Kągi daugiau reiškia šitas katekizme esantis priesakas mums paliktas. Ir kita meilė samprata. Nu, va, tos dvi meilės sampratos, kurias aš jau trupučiu, kad čia nužymėjau jų apmatus, yra susiję su pamatinė antropologinė žmogaus sampratos suvokimo skirtingumais. Šiandieninės kultūros žmogaus samprata yra ta, kad žmogus koks yra, toks ir yra. Jis yra jau išsipildęs. Krikščioniška, senoji, 2000 metų gyvavusi žmogaus samprata kalba apie žmogų kaip apie tą, kuriam reikia tapti Dievo panašumu. O va skilimas dėl pačios meilės, meilė, kuri yra vienijanti, tampa skilimo priežastimi. Kuria prasme? Nu, kada skaitom kas mėnesį praktiškai per nacionalinio transliuotojo tinklalapyje atsirandančius straipsnius, kuriuos rašo vis tas pats asmuo, ta pačia gaida atakuojantis mūsų bažnyčios hierarchus ir didžiąją dalį krikščionių, ta pačia gaida kaltina mus.
Aš Galina pacituosiu, čia vat turiu Ačiū. Kaip tik po ranką keletą jūsų išrinktų citatų, kad Marijos radijo klausytojai tiesiog susiorientuotų keletas tokių citatų. Pastaruosius 1500 metų bažnyčia yra sustingusios moralės saugykla, kurios direktoriai tebe manipuliuoja dievo baudėjo pragaro nuodėmės savokomis, arba realus dvasinis gyvenimas iškeistas yra į kažkokį nepasiekiamą idealą, kuris tėra gyvenimo iškamša. Seksualiniai moraliai, taikydama represyvę logiką, bažnyčia siekia žmonių kontrolės. Daugybė religijos ir tautos mylėtojų atrodo lyg lunatikai, fosilijas laikantis dabartinio gyvenimo idealais ir pykstantis ant visų, kurie pagal jų fantasmagorinės idėjas atsisako gyventi ir taip toliau. Tokios citatos, kurios faktiškai parodo, kad tai, kas 1500 metų bažnyčiai buvo kaip tam tikras pagrindas žmogaus pačio savo lavybai, siekimui, dorybių ugdymui tampa tarsi lunatikų, tarsi bandančio priboti žmogaus laisvę ir iš tikrųjų, nu, jeigu taip trumpai sakyti, atitrūkusių nuo realybės žmonių ir bandančio primesti visuomenėje šitą sampratą.
Nu, kokios realybės atitrūkė?
Tai jūs vat, savo pranešime ir kalbat, kad tas vat, tikrovės tiesos, ar ne, vat, tas tikrovės tiesos atmetimas, bandoma tiesiog viską statyti ant tokios konkretybės.
Šitos citatos yra surinktos iš skirtingų tekstų, kurie aš kaip pasižiūrėjau, peržvelgiau visus 2024 metus.
Bet tai yra tendencingai, tiesiog formuojama vat,
iš skirtingų straipsnių paimtos ištarmės, kurių esminė mintis yra ta toks kaltinimas. Kaltinimas bažnyčios narių daugumai arba net ir jos hierarchams kaltinimams, kad jūs nemylite.
Kad jūs nemylite.
Jūs norit valdyti, kontroliuoti,
primesti. Turit tam tikrus įrankius, kuriais...
Įsiklausykit, įsižiūrėkit, mylėkit, globokit, pažiūrėkite, kokia tikrovė yra, kaip žmonės realiai gyvena. Jūs tai tiesiog norite kontroliuoti ir valdyti. Tokią išvadą daro straipsnio autorius, žvelgdamas į net 2000 metų tradiciją, krikščionišką ir jos moralinį mokymą. Intencijas kito žmogaus išvelgti ir formuluoti yra pernelyg drąsu. Ir tokie kaltinimai, nu, gali būti iš tikro iš piršto lauštinės, tikriausiai tik taip pat žmogus savo širdį tirdamas gali aptikti Dievui padedant, kokios intencijos grindžia vienus arba kitus jų veiksmus. Pažiūrėkime į patį bažnyčios mokymą. Pradėkime nuo laiško Hebrajams. 12 skyrius, 8 eilutė. Jeigu jūs be drausmės, vadinasi, jūs nesūnus, o pavainikiai. Vadinasi, pavainikiai yra lepinami, o sūnums taikoma drausmė. Labai gražiai šitą laiško žydams vietą interpretuodamas rašo Augustinas. Jis sako, meilė priekaištauja, pikta valia pataikauja. Draugas kalba karčiai ir myli, o priešas apsimetinėdamas meilikauja ir nekenčia. Citatos pabaiga. Jeigu aš kalbu karčiai, tai nereiškia, kad aš kontroliuoju. Jeigu aš pataikauju ir linkčioju tau, tavo gyvenimo būdu ir tavo pasirinkimams, nereiškia, kad aš tave myliu. Tiesiog aš gal nenoriu turėti jokių problemų. Mažiau problemų, mažiau įtampų, ramiau gyventi. Ir to aš nelabai galėčiau vadinti meilę. Kągi tada reiškia priesakas, kurį mes turime vykdyti, pamokyti, sudrausti. Priesakai tokie. Žinot, bažnyčios mokyme apie meilę labai gražiai tikra meilė yra apibūdinama kaip turinti du dėmenys – tėviškai ir motiniškai. Motinos meilė charakterizuoja Tomo Akviniečio veikaluose kaip besąlygiška, kaip ta, kuri priima tave tokį, koks esi su tuo, ką turi. Priima ir myli, ką tu be padarytum. Tačiau yra ir kita meilės dimensija dieviškoje meilėje žmogui ir mūsų meilėje žmogui. Ja pavadinkim tėvišką. Šitai meilė yra būdingas reiklumas. Jinai yra rūsti, kartais to mokviniečiai nevadinama rūsti meilė. Meilė taikoma ne pavainikiams, o sunums, o savo vaikams. Tame yra labai daug išminties. Ir tai verta įsiklausyti. Ir tai nėra kontrolė. Ir tai nėra savo valdžios demonstravimas. Tai tikrai yra tikra meilė. O tą nesirūpinimą, kaip žmogus gyvena, aš ne meilę vadinčiau, o abejingumu.
Kaip jūs manot, kodėl tai vyksta?
Mūsų visuomenė apibūdino nieko bendro neturinčiųjų bendryje. Labai graži metafora. Individualistinėje kultūroje mes pamažu tampama nelaimiai net ir bažnyčioj, nieko bendro neturinčiųjų bendryje. Nu ir tada mums tiesiog reikia taip gyventi, kad kuo mažiau sau diskomforto kelti. Aš manau, kad visi šitie apibūdinimai arba šitos problemos turi būti svarstomos, turint galvoje tai, kad mes gyvename individualizmo kulto kultūros kontekste. Ir tada atitinkama iš to gimsta kalba, atitinkami iš to gimsta kaltinimai ir reikalavimai ir raginimai bažnyčiai keisti savo moralės nuostatas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you. kenčiam gaivina. Marija Dievo, motina mergelė, padėk į sielai rasti dangų kelią, išmels mums laimės, ten duriam žadė.
Jūs savo pranešime kalbate apie tai, apie krikščionišką meilę, kad mylėti žmogų reiškia norėti jo išganimą. Tarsi krikščionis mylėk savo artimą kaip save patį, pats savo trokšti išganimą ir trokšti kitam, trokšti artimam išganimą. Bet šiuolaikiniai visuomenė, aš manau, ne tik visuomenė, bet net ir mūsų krikščionių bažnyčioje, tas tikslas, ar ne, būti išganytų, pasiekti amžiną gyvenimą, būti Dievo artumoje amžinai, jis nueina į kažkelintą vietą. Ir ką daryti krikščioniui, jeigu jis susiduria su kitu, kuris nenori to išganimo. Tiesiog net nesusimasto apie tai. Nemano, kad tai yra reikšminga, tiesiog nori gerai gyventi, nori būti laimingas čia ir dabar, priimti kitą, būti pats priimtas, save realizuoti maksimaliai. Nu, taip jis suvokia savo laimę ir krikščionis susiduria. Ir toks,
gyvenu ilgai ir laimingai, bet čia.
Jo.
Aš noriu ilgai ir laimingai gyventi.
Jo, bet jeigu toks žmogus faktiškai gyvena ne pagal mūsų bažnyčios mokymą, sampratą, gyvena nuodėmį, tai kaip krikščioniui elgtis, jeigu jis nori mylėti tokį žmogų? Drausminti jį?
Du klausimai tada. Čia yra vienas dalykas, kaip elgtis pačiam ir kaip elgtis kito atžvilgiu ir koks turėtų būti santykis. Tai ką pasakiau, kad meilė gali būti rusti, tai galbūt galima čia... Ir prievartą taikyti, žinokit, Augustinas taip ir mane. Ir jo pasakymas, mylėk ir daryk, ką nori, reiškia, ne elgis bile kaip. Bet jeigu tu iš tikrųjų myli žmogų, tu aišku, jį nori jam išganimo, tai tada tu dėl to gali daryti, bet ką nori. Įsivaizduojat? Visiškai apverstas teiginys. Mylėk ir daryk, ką nori. Jeigu tu Dievo meilę myli kitą žmogų, vadinasi, trokšti jam išganimo. Vadinasi, jį myli kaip save. Ir nori kartu su juo džiaugtis šventųjų bendrijoje, Dievo akivaizdoje, akivaizdoje Dievo vaikščioti.
Ir dėl to tu gali daryti...
Daryk, ką nori. Kad... Iš tikrųjų gyvenimo pabaigoje tenais kovodama su donatistais, kurie užsispyriliškai niekaip nenorėjo bendrystės, bendravimo, bendradarbiavimo. Broliškos meilės kartu su oficialiosios bažnyčios nariais jisai kalbėjo apie prievartą ir ta prievarta paskui buvo taikoma. Bet problemiškai, žvelgia istorikai problemiškai šitą. Va, šiandien tai
šiolaikiniam žmogui tai,
neįmanomas
tai yra neįmanoma. Ne. Sakyčiau, net ir šeimoje, net ir su artimaisiais, ar ne šitoj vietoj. Bet yra net praktiškai iš gyvenimo, jeigu įmi, net ir sunku pasakyti. Nu, pavyzdžiui, jeigu tavo artimas žmogus gyvena nesantokoje, sakykime... Jau nekalbu apie kitus dalykus, kurie labai ryškiai, ar ne?
Žinot, irgi. Aš kažkaip vis linkusi esu kalbėti apie priežastis, apie pradus. Ir man atrodo, kad analizuodami priežastis ir patį pamatą ir bandydami suvokti, kas čia vyksta, mes lengviau surasime metodus ir būdus konkrečiose situacijose, kaip kalbėti, ką daryti, kokius įstatymus priiminėti, nepriiminėti, tylėti ar kalbėti ir panašiai. Tai aš norėčiau prie principų trupučiuką ir noriu pasakyti, teiginį, kuris šiandien net krikščionims yra atgrasus, bet jis sudaro krikščioniško mokymo apie žmogų esmę. Sakau atgrasus, jisai svetimas. Tai yra fundamentali, pamatinė krikščioniška žmogaus samprata kaip piligrimo. Tai ne kokia nors ten poetinė metafora graži, mes tik keleivi šitoje žemėje, ne. Šitos sampratos grūdas, esmė yra tai, kad žmogaus laikinis buvimas, žmogaus buvimas žemėje yra visada buvimas dar ne. dar ne būsena. Žmogaus buvimo kūne būsena yra dar ne būsena. Tai reiškia, kad išsipildymo čia nėra. Ir net negali būti. Ir bažnyčios tėvai turi rimtą, drūtą pagrindimą, kodėl negali būti. Tai metafizinės teorijos susiję su žmogaus kaip kūrinio statusu, su jo buvimu iš nieko, su vadinama niekio doktrina ir tai atskiri klausimai ir ne šitai laidai apie tai svarstyti. Bet šitas momentas, jeigu jis taptų mūsų net ir krikščionių sąmonės dalimi, jis mums patiems labai pagelbėtų dėl to, kad kodėl žmonės net krikščionys skiriasi. Todėl, kad išsipildymas turi būti čia. Ir šitas sutuoktinis man neatnešė išsipildymo, o va kitas jį atneš. Kodėl aš pakeičiu bendruomenę? Dėl to, kad išsipildymo šitoj bendruomeniai nėra. Kodėl griūva santykiai, randasi konfliktai, įtampos, nes turi būti išsipildymas. Nacionalinio transliuotojo autorius mano, kad išsipildymas turi būti čia. Ir jisai turi išgyventi visišką palaimą. Žmogus turi pilnatvės jausmą pilnai. Tai jeigu jis neturi, kalta yra aplinka dėl to. Ir jeigu krikščionis šitą savo išsipildymo perspektyvą, net nedrasu pasakyti, net per Marijos radijo studiją, perkelia į savo pomirtinį būvį, kas šiandien mums apie tai kalba? O tai yra fundamentalus mokymas. Krikščioniškas mokymas, tavo išsipildymas, brolis sesė, yra tik po mirties. Ir tu turi tai žinoti. Išsipildymo čia nėra.
Galutinio išsipildymo turi tą minį.
Tu turi šešėlius, tu turi tos dieviškos palaimos kvapsnį. Tu kažkiek dalyvauji tikėjimo laikysena, leidžia tau susiliesti, susisiekti su ta tikrove. Bet tai nėra čia pat ragauti, čia pat uosti. Apaštalas Paulius buvo pakeltas į trečią dangų ir ragavo tos pilnatvės, ar ne? Mes irgi maldoj, bendrystėj, bendruomeniai, įvairiose situacijose kartais turime tą dalelę dangaus, bet na, tikras krikščionis nemano, kad čia jinai turi rastis. Mes esame keleiviai par excellence, mes esame kelionėje tik tai ir esame tremtiniai tam tikrą prasme. Nuolatiniam tremties būvį esam. Taip yra. Tokia dalykų padėtis. Ir dėl to didelių priekaištų savo sutuoktiniui, gyvenimo aplinkybėms, karui ar ten kokiam nors valdžiai, aš krikščionis neįtin formuluoja, nes jisai yra tremtinys.
Piligrimas ar tremtinys?
Piligrimas dominuoja bažnyčios tėvų tekstuose. Tremtinys, aš skaitau, pas dykumų tėvus yra tremtinio sąvoka. Ir aš galvoju, kad yra išvestinė piligrimo. Nes tavo tikroji tėvynė yra ne čia. Tavo tikroji tėvynė, ta žemė, kurios aš pažadėtųjų žemė, kurios aš ilgiuosi, yra viešpaties akivaizdoje. Ten, kur būsiu pilnas aš, išsiskleidęs kaip ąžuolas, pat savo prigimtime, nemet pilnai, kaip giliai išsiskleidžia iš ąžuolo. Stovėdamas prieš viešpaties veidą.
Bet kiekvienas žmogus turi savyje troškimą būti laimingu čia ir dabar.
Todėl jis ir eina. Tai tame būvyje piligrimo yra du elementai. Negatyvus, išsipildymo čia nėra, ir pozityvus elementas. Išsipildymo laukiu, link jo einu, link jo judu. Va, ir va šitoj va vietoj atsiranda dorybių būtinumas.
Gal galit paaiškinti?
Nes ką reiškia eiti išsipildymo link? Tai ne šiaip sau, tiesiog žingsniuoju išsipildymo link. Ne, žinokit, tai yra pastangų reikalaujantis judesys. Giliai nereikia pastangų, pas ją yra programa vidinė ir tampa ąžuolu. Žmoguje dėl gimtosios nuodėmės. Tas procesas nevyksta savaime. Išsipildymas ir judėjimas Dievo veido akivaizdon link. Tai yra gimdymas savęs iš naujo, kaip sako Grigalius Nisietis. Pasidaryk pats, sukurk save, pasidaryk Dievo panašumas. Tu turi laisvą valią, o laisva valia, tai žinot, ne visai tai, kad renkuosi tarp to ir to. Esame įpratę laisvą valią, grinai laisvo pasirinkimo prasme aptarti, kaip, renkuosiu, būsiu šeimos tėvas arba kunigas. Renkuosi ar studijuosiu teisę ar ekonomiką. Paprastai va šitaip. Ir renkuosi, kuo būsiu. Ugdysiu dorybės arba ne. Čia klaidingą teiginį pasakiau. Bet laisva valia, kurią aš turiu galvoj, kai kalbu apie savęs kūrimą, ne visai tai yra. Taip, aš galiu pasirinkti, kuo būsiu šeimos tėvas ar kunigas ar vienuolis. Galiu tuos dalykus pasirinkti ir renkuosi. Bet tai dėmesio yra jau nuo Augustino laikų žemesnė laisvės forma, kuri tau duota. Aukštesnė laisvės forma yra būtinai susijusi dėmesio su pastanga, su kova. Paprastai tai yra vadinama laisvė pasirinkti gėrį, ne laisvė tarp gėrio ir blogio. Aš dabar jau cituoju grinai šventąjį Augustiną, laisvės tarp gėrio ir blogio ta formuluotė nėra visai teisinga. Nes laisvės pasirinkti blogį kaip nelabai yra, jisai savaime renkasi. Nes kažkaip žmogus turi dėl savo sužeistos prigimties, jis savaime slysta į tą silpnumą, į tą, nu, nedarimą. Nu, tik sau ir tik šį kartą leisiu nedaryti to, žinau, tai protinga, tai būtų teisinga, bet tik sau ir tik šį kartą. Tai ne pasirinkimas, tai nuslydimas. Ar galima nuslydimą laikyti pasirinkimu? Tuo tarpu, Augustinas sako, darydamas gėrį, o tikroji laisvė ta aukštesnioji ir yra laisvė gėriui, aš būtinai judu su pastanga. Pristabdau tarsi tą slydimą ir sakau, ne, aš šį kartą nepameluosiu. Ne, aš šį kartą vis tiek priversiu ir padarysiu save tą ar tai ir bar tai. Ne, aš šį kartą nepyksiu. Sukaišiuosiu iki 10 ir sustabdysiu savo pyktį. Nes supykti lengva. Visi šitie pristabdymai yra pastanga. Pastanga pasirinkti gėrį. O tai yra ta aukštesnioji laisvė. Ji nesivadina laisvė gėriui ir blogiai, ji vadinasi laisvė gėriui. Tai va dabar žmogaus tapimo žmogumi yra va, per laisvę gėriui. O kas tada su mumis vyksta per laisvę gėriui? Nu, sustabdau save, kad nesupykau. Aptikau, jog mane apėmės yra godumas ir aš noriu turėti daugiau žemės, daugiau nuosavybės, daugiau būstų, daugiau drabužių. Ir aptinku, kad savo sąžinės sąskaitoje vakare aptinku, kad na, ne visai tos mano intencijos yra geros. Jos perteklinės ir jos tikrai viršyje tą būtinybę aprengti savo kūną, pamaitinti savo šeimą, aprūpinti savo giminę ir padaryti tai, kas būtina. Kažkas čia yra netvarko. Ir tada kitą kartą, kai paskata godumo apraiškai kyla, aš pristabdau save, man sunku, nes slysta mano prigimtis. Nu, į blogį slysta. Ir aš sustabdau save. Tie sustabdymai, kurie nėra lengvi, jie tampa įpročiais, o tapę įpročiais, jie tampa dorybėmis. Dorybėmis, kurios yra lengva. Dorybė yra lengva. Kol nelengva, tai dorybės dar nėra. Dorybė yra įprotis, tai yra jo esmė. Geras įprotis. Ir tada tau jau su kokiu godumu, po kurio laiko labai kovoti netenka. Bet prigimti reikia skleisti toliau. Tas pilnas savęs išskleidimas, kas yra? Ir didesnė galimybė išgyventi palaimą. Jūs sakėt, kad žmogaus tikslas būti laimingu. Taip. Bet žinot, kuo aukščiau pakeli laimės stogą, ane, tuo daugiau laimės turi. Dar labiau pakyla laimės stogas, dar daugiau laimės turi. Tai kai žmogus neišskleidžia savęs, stogas yra žemai. Tu turėsi tos laimės, bet tas laipsnis bus...
Ir tam reikia pastangų.
Pastangos kelia stogą ir laimės laipsnį paskui.
Mili Marijos radijo klausytojai, šiandien kartu su gerbima Lina Šulcienė bandom ieškoti atsakymų, kodėl mums reikalingos dorybės ir kuo tai siejasi su meilė. Lina, dar norėčiau sugrįžti prie jūsų pristatymo, kurį jūs darėte Šiluvoje ir jūs savo pranešime, cituodama Augustiną, iškėlėte tokią mintį, kad meilė yra Dievas. Man toks kilo klausimas, beklausant jūsų, ar iš tiesų meilė visada yra Dievas? Ar nesitinka taip, kad mum kartais meilė tampa stabu?
Čia iš tikrųjų yra tai Augustino inversija, bet ne tik jo, bet ir Cezarijaus Arliečio, ir Šventojo Ambraziejaus, ir net popiežiaus Leono Didžiojo. Drasi inversija apaštalo Jono teiginio Dievas yra meilė. Jie leidžia savo tai padaryti, bet jie turi galvoj meilę, kurį vadina vardu karitas. Tai yra meilė Dievui. Ir jie neturi galvoj meilės, kurią Augustinas ir mano minėti autoriai vadina kupiditas. Meilė savo. Jie aiškiai ją atskiria. Žinot, bažnyčios tėvai labai ryškia perskirą daro tarp dviejų meilės rūšių. Meilės Dievui ir meilės sau. Meilę savo jie pavadina kupiditas, jie pavadina ją sulinkimu, jie pavadina ją bėda, iš kurios išauga visos žmogaus ydos. Ir šiandieniniai kultūrai tai skamba itin nepatraukliai, nes be ne kas antras mokytojas dvasinis mus mokina mylėti pačius save. Jeigu čia mes prikeltume visą mūsų garbiųjų bažnyčios tėvų eilę, jie mums pasakytų, palaukit, sakytų, meilė sau ir meilė sau yra du skirtingi dalykai. Meilė sau kaip tam, kuris turi išsipildyti, kuris turi stovėti Dievo akivaizdoje šventųjų bendrijoje, kuris turi išgyventi palaimą, kuris yra kaip mūsų, mes kaip strėlė esame iššauti į Dievą. O tai reiškia, mes esame kaip strėlė iššauti išgyventi didžiausią palaimą. Ir skristi su ta strėlė iki Dievo ir yra meilė sau. Teisinga, visiškai teisinga. O kur klaida? Kada meilė sau yra klaida? Kada jie įgyvendinama netinkamai, netinkamu būdu? Adoruoti save, adoruoti savo gyvenimą, savo poreikius, savo vidinius troškimus, nuolatos telktis tik prie savo vidinio egzistencinio centro, niekada iš jo neišeinant ir net neišmokstant matyti kitą ir dalyvauti jo gyvenime, išeiti iš savęs ir dalyvauti kitame ir kituose. Tai yra būdai išeiti į kitą režimą, kuris artimesnis yra karitas meiliai. Jeigu neišeisi ir liksi, gali nuslysti į kupiditas. Eina kalba ne apie mechanizmus, ne apie automobilius, ne apie santechniką, o apie daug sudėtingesnius dalykus, apie žmogaus dvasinę prigimtį. Trumpoje laidoje ten keliais sakiniais tokio sudėtingo reiškinio neišskleisi. Sudėtingams klausimams reikia daug gilaus ir nuseklaus laiko. Čia paprasta nėra. Mylėti save reikia teisingai ir tinkamai. Ir pirmiausia, mylėti save karitas meilę, kurios esmė, kurios pagrindas yra užkoduotas didžiajame Dievo įsakyme. Augustinas labai gražiai sako, klausyk žmogau, pažiūrėk kaip parašyta. Didysis meilės įsakymas yra iš dviejų dalių. Pirma yra svarbesnė, pirma yra antrosios pagrindas. Jeigu nėra pirmosios, apie antrą nėra ką kalbėti. Kokia pirma dalis? Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, visų protu. Ir antras į jį panašus. Mylėk savo artimą kaip patį save. Augustinas tęsia mintį. Tai va tas antras galioja tik pirmo perspektyvoje. Ir artimą, ir save mylėk tik toje perspektyvoje. Mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visų protu, visomis jėgomis. Ir prieš kiekvieną patarimą mylėk patį save reikia pirmąjį dalyką pasakyti. O tu, brolis, esi myli viešpatį Dievą visą širdim, visą sielą, tai pradedam nuo to. Ir tada jau dėliosis taškai.
Ačiū, mėla Lina. Norisi tęsti ir tęsti, galbūt kalbam ne paskutinį kartą. O aš mūsų pokalbį norėčiau pabaigti jūsų pranešime iš tiesų paskutinė mintim, kurie jūs išsakė cituodama Augustiną. Broliai, norėčiau, kad nepavargtumėte švelniai laikytis tokios savo veiklos ir mokymo principo. Mylėkite žmonės, o klaidas taisykite. Laikykitės tiesos be išdidumo. Siekite jos be jokio šurkštumo. Merskitės už tuos, kurių klaidas nurodote ir kuriuos mėginate įtikinti. Marijos radijo klausytojai, turim baigti laidą, labai gaila, labai greitai prabėgo tas laikas. Ir tikrai kviečiu jūs visus pasižiūrėti Linos pranešimą, kurį jinai skaitė šių metų Šiluvos konferencijai visuomenė be dorybių, grėsmė nacionaliniam saugumui. Šiluvos deklaraciją apmastant, ją gali rasti Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos internetinėme puslapyje www.krikščioniuprofsąjunga.lt. Taip pat buvo transliuojama ir Delfi portale, Laikmetyje ir kitose. Tiesiog pasigūglinkite ir manau, kad atrasi tikrai verta paklausyti. Ačiū.
Ačiū labai.
Su Dievu.
Garbė Jėzui Kristui.